Esta mañá imos coñecer un proxecto de solucións e modelos innovadores para a prevención de incendios e recuperación forestal. Está con nos Jacobo Feijo Lamas, da Asociación Sectorial Forestal de Galicia, Asefoga. Que tal, Jacobo, como estás? Moi bo día.
Hola, buenos días.
Por que no marco do Plan Social de ENCE temos este proxecto, Forestec é o nome, que o que pretende aportar solucións innovadoras na prevención dos incendios, algo que tanto nos preocupa, non? En que consiste este proxecto?
Pues básicamente consiste en desplegar en campo, no monte, sensores capaces de detectar o lume, sensores de baixo coste totalmente automatizados. Tamén sensores que nos permiten, despois de ocurrido o lume, facer un seguimento da recuperación do monte. Estamos comprobando diferentes sistemas tanto de detección do que podía ser o inicio dun lume, como sistemas fiables de enviar esa señal en tempo real. Sistemas de radio, sistemas de comunicación a través de telefonía móvil, e un poquinho con estas combinacións é o que estamos intentando optimizar ao que podía ser un sistema económico, axeitado e fiable.
E todo isto con dúas partes, por un lado a prevención e por outra parte cando xa se producen os incendios, pois a rápida detección e a recuperación, non? Digamos que tería estas dúas vías.
Efectivamente, hai unha parte que sería detectar o que poden ser fumes ou focos de calor, que eso nos advirte da orixe do lume, e despois hai unha parte de seguimento das condicións da parcela, no chan, da cantidad de materia orgánica, de evolución dos nutrientes NPK, do contido de humedad do solo, da capacidade de campo, é dicir, da cantidad de agua que é capaz de reter un solo despois do lume, e todo isto nos dá unha idea de como se vai recuperando e incluso de factores de risco de aparición de plagas e enfermidades. É un poquinho o que estamos intentando controlar e poner en marcha con este proxecto.
Bueno, pois un proxecto que non sei se ten un plazo determinado, se pretendedes que poida ser unha realidade neste mesmo ano ou o prazo é máis longo.
Vamos a intentar obter xa algúns datos bons e fiables que podamos despois extrapolar ao longo deste ano. O sea que tal como vai desenvolvéndose o proxecto, pensamos que podemos ter bons resultados ao longo deste ano.
É importante, entendo, Jacobo, ter en conta como novas tecnoloxías ou sistemas e modelos que se utilizan noutros ámbitos, noutras áreas ou para outros temas concretos poden servir para tratar de poñer freo a algo que é tan, bueno, pois tan duro para o monte galego como son os incendios forestais, non?
Indudablemente, e isto digamos que é un primeiro paso no que nos estamos centrando na recopilación de datos, pero despois tamén todo o tema agora da inteligencia artificial ofrece unhas posibilidades enormes para explotar con posterioridade esos datos. E como te decía antes, pois poder correlacionar un ano con unhas determinadas condicións climáticas, unhas determinadas condicións no suelo, coa futura aparición de un brote de enfermedades ou dunha plaga, que nos permitiría tomar decisións por anticipado. Entonces, a tecnoloxía e a súa aplicación no monte, a verdade é que estamos vivindo nun momento en que hai unha eclosión de iniciativas, de aplicacións, de posibilidades, e é moi importante traballar nelas.
Que supón para vos contar co apoio do Plan Social de ENCE?
Pois, en este caso, a posibilidade de executar un proxecto que tiñamos en mente e que estábamos dando voltas durante bastante tempo, pero que non dábamos a topar o momento xusto e a financiación para cometelo.
Aí o deixamos entón, agradecendo a Jacobo Feijo Lamas da Asociación Sectorial Forestal Galega de Asefoga esta conversa, estas ideas sobre este proxecto Forestec de solucións modelos innovadores para a prevención de incendios e recuperación forestal. Jacobo, moitísimas grazas por estar con nós.
Gracias a vos, saludo.